Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Nakukaribisha kwenye kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 8 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakof Kiwanja, Radio Progre Bunia, Radio Sangu Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Sasa Radio Bongoma Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, zaidi ya mashirika 30 yasiyo ya kiserikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaomba serikali kupitia jeshi lake kuendelea na msako dhidi ya makundi yenye silaha na ambayo yanashukiwa kujificha kwenye mbuga ya wanyama ya Virunga. Kwa nini iwe ni kwenye mbuga hiyo?
Waasi wengi mkiwemo FDLR na watu wenye kumiliki silaha wanachagua hifadhi yao kwa katika mbuga la wanyama Virunga, sababu ndani ya mbuga hilo mnavyo vifaa vya kutosha, mna mali mingi, mnamo vyakula vingi, wanalima, wanakula, mnamo nyama nyingi inawarahisisha kukula na kunywa, na wanapata kila kitu kwa kawaida. Wametafuta uhifadhi katika mbuga la wanyama sababu humo mna maficho bora.
Na katika ripoti nyingine, shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaomba ufadhili zaidi ili kuweza kupeleka misaada kwa mamilioni ya watu walioko kwenye hatari ya balaa njaa nchini Ethiopia kutokana na ghasia kaskazini mwa taifa hilo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Ndwimana.
Taliban Jumanne wametangaza serikali ya Kiislamu itakayoongozwa na Mullah Hassan Akund, mshirika wa karibu wa muasisi wa kundi la Taliban marehemu Mullah Omar. Taliban wametangaza serikali hiyo baada ya kuuteka mkoa wa kaskazini wa Panjshir na kumaliza upinzani pekee wa silaha dhidi ya utawala wao. Wakati akitoa maelezo kuhusu baraza la mawaziri kwenye mkutano wa waandishi wa habari mjini Kabul, msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amesema viongozi walioteuliwa watahudumu kama makaimu na kwamba wakuu wa wizara tofauti watateuliwa hivi karibuni. Akund, anayesadikiwa kuwa na umri wa miaka 60, anatoka mkoa wa Kandahar kusini mwa Afghanistan, mahali lilikoanzishwa kundi la Taliban. Aliongoza baraza la uongozi wa kundi hilo ambalo lilitoa mwongozo wa mashambulizi ya uasi dhidi ya Marekani na majeshi ya ushirika katika kipindi cha miaka 20 ya vita. Mula Abdul Ghani Baradar, mkuu wa afisi ya kisiasa ya Taliban, atahudumu kama naibu waziri mkuu katika serikali hiyo. Sirajuddin Haqqani atakuwa waziri wa mambo ya ndani, Amir Khan Mutaki atakuwa waziri wa mambo ya nje, Muhammad Yakub, mtoto wa Mula Omar, atakuwa kaimu waziri wa ulinzi, Mujahidi amesema. Haqqani ni kiongozi wa mtandao wa Haqqani ambao ulitajwa na Marekani kama kundi la kigaidi la kimataifa. Washington iliahidi zawadi ya dola milioni 10 kwa mtu atakayetoa habari ambazo zitasaidia kumkamata Haqqani, anayeshtumiwa kutoa mwongozo wa mashambulizi mabaya dhidi ya Marekani na majeshi ya ushirika nchini Afghanistan. Umoja wa Mataifa unatumai kupeleka misaada nchini Afghanistan kwa njia ya ardhi hivi karibuni, afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa amesema Jumanne, na kuongeza kuwa mwakilishi wa shirika hilo la ulimwengu yuko safarini kuelekea nchini humo. Tunataka kuona safari za barabara kutoka nchi nyingine zikianza kwa ajili ya kupeleka misaada, amesema Martin Griffiths, ambaye ni naibu katibu mkuu wa masuala ya kibinadamu na mratibu wa misaada ya dharura. Griffiths alikutana na viongozi wa Taliban mjini Kabul Jumapili na Jumatatu. Amesema hata hivyo, ili misaada iletwe kwa wingi, serikali mpya ya Afghanistan lazima ihakikishe kuna usalama. Tunahitaji kuona usalama ili kuruhusu utoaji wa misaada ya kibinadamu, Griffiths amesema. Griffiths amethibitisha pia kwamba mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, yuko njiani kuelekea Afghanistan na anatumai kuwa ataweza kusafiri kutoka Kabul kwenda kwenye mji wa kusini wa Kandahar. Griffiths amesema watu 600,000 walilazimishwa kuhama makazi yao mwaka huu kutokana na mzozo. Kulingana na maafisa wa Umoja Mataifa, nusu ya raia wa Afghanistan, sawa na watu milioni 18, wanahitaji msaada wa kibinadamu. Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, Jumanne imesema ina wasiwasi kwamba serikali ya mpito ya Mali haijapiga hatua za kutosha kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika Februari mwakani kama ilivyokubaliwa baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka uliopita. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ECOWAS imesema kwamba hali ya kurejea kwenye demokrasia nchini humo inafuatiliwa kwa karibu baada ya kupinduliwa kwa Rais Ibrahim Boubacar Keita, na hasa ikizingatiwa kwamba eneo la Afrika Magharibi limeshuhudia mapinduzi mara nne na karibuni likifanyika Jumapili nchini Guinea. Baada ya mapinduzi ya Mali, viongozi wa kijeshi wanaoshikilia madaraka walikuwa wakipata shinikizo kutoka mataifa wanachama wa ECOWAS, na hivyo kukubali kuitisha uchaguzi wa rais na bunge baada ya miezi 18. Hata hivyo, kuahirishwa mara kwa mara kwa tarehe ya uchaguzi, kucheleweshwa kuandikishaji wa wapiga kura pamoja na pendekezo la katiba mpya ni maswala yanayotia wasiwasi. Kipindi cha mpito nchini humo kilikumbwa na tatizo jingine mwezi Mei baada ya kanali aliyeongoza mapinduzi ya kwanza Assimi Goita kuamuru kukamatwa kwa rais wa mpito wakati yeye mwenyewe akishikilia wadhifa huo. ECOWAS imeelezea wasiwasi wake kupitia taarifa wakati wa kumalizika kwa ziara ya wajumbe wake nchini humo wakiongozwa na aliyekuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan. Serikali ya mpito hata hivyo imeahidi kuheshimu ahadi ya kuitisha uchaguzi, ingawa baadhi ya maafisa wanasema kwamba huenda isiheshimiwe. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Basiro Ben Dombia amesema kwamba muda uliopo hautoshi kuitisha uchaguzi wenye hadhi. Anasema kuwa iwapo mambo yataharakishwa, basi yatapelekea mizozo ya kawaida ambayo inajitokeza kila baada.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Guinea Jumanne amesema yuko tayari kushiriki kwenye serikali ya mpito kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini humo mwishoni mwa juma. Nchi za Afrika Magharibi zimetishia kuiwekea vikwazo Guinea kufuatia kuondolewa madarakani Rais Alpha Conde ambaye alikuwa na hudumu muhula wa tatu baada ya kubadili katiba. Wapinzani wake walisema marekebisho hayo ya katiba yalikuwa kinyume cha sheria, na hasira za wananchi ziliongezeka na kugeuka maandamano mabaya mwaka uliopita. Wanasiasa nane wa upinzani ambao walikuwa wanashikiliwa na serikali ya Conde, akiwemo mmoja ambaye alifanya kampeni dhidi ya muhula wake wa tatu, waliachiliwa huru Jumanne jioni. Viongozi wa kikanda wanakutana leo Jumatano kujadili hali ya Guinea. Kiongozi wa mapinduzi Mamadi Dumbaya ameahidi kuunda serikali ya mpito na ya umoja wa kitaifa. Kiongozi mkuu wa upinzani Selu Dalien Diallo ameliambia shirika la habari la Reuters Jumanne kwamba hajaulizwa kuhusu serikali ya mpito, lakini yuko tayari kushiriki kwenye serikali hiyo. Waendesha mashtaka wa Uganda Jumanne wamewafungulia mashtaka wabunge wawili wa shirika wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine kwa mauaji watu watatu kufuatia visa vingi vya mauaji ya kutatanisha ambayo yamesababisha taharuki kubwa. Chama cha Bobi Wine, National Unity Platform, NUP, kimetupilia mbali mashtaka dhidi ya wabunge hao wawili, Muhammadi Segirinya na Alan Sewanyana, wote wakiwa wanachama wa NUP, na kuyataja kama jaribio la kisiasa la viongozi kutaka kukipaka matope chama chao. Wakifika mahakamani katika mji wa Masaka katikati mwa Uganda, wabunge hao wawili walishtakiwa kwa mauaji ya watu watatu na kuwekwa rumande. Mbunge mwenzao na msemaji wa chama cha NUP, Joel Senyoni, ameliambia shirika la habari la Reuters. Vyombo vya usalama vimekuwa vikichunguza visa vya mauaji ya watu 26 katika eneo lote karibu na Masaka katika wiki za hivi karibuni. Katika maelezo yaliyoripotiwa zaidi kwenye vyombo vya habari vya ndani, wanaume wenye kubeba mapanga walikuwa wanaingia ndani ya nyumba za waathiriwa nyakati za usiku na kuwakatakata hadi kufa. Wengi waliouawa ni wazee. Eneo ambako mashambulizi yalitokea lilipiga kura kwa wingi dhidi ya rais aliye madarakani Yoweri Museveni katika uchaguzi wa rais wa Januari mwaka huu wa 2021. Jumatatu, polisi walisema waliwakamata washukiwa 23 wanaohusishwa na mauaji hayo, na kuongeza kuwa baadhi ya washukiwa wakati wa kuhojiwa waliwataja wabunge hao wawili kama watu waliopanga mauaji hayo ya kikatili. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kwamba mahitaji ya dharura ya chakula kaskazini mwa Ethiopia yanaendelea kuongezeka wakati ghasia zikienea zaidi ya mipaka ya eneo la Tigray hadi kwenye majimbo jirani ya Afar na Amhara. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva na Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Shirika hili linasema kwamba hadi watu milioni 7 wana uhaba mkubwa sana wa chakula huku wakikabiliwa na baa la njaa. Watu hao ni pamoja na wengine zaidi ya milioni 5.2 walioko jimboni Tigray wanaotegemea msaada wa chakula kutoka Umoja wa Mataifa ili kuishi. WFP linasema kwamba ghasia ambazo sasa zimeenea kwenye eneo kote kaskazini mwa Ethiopia zimesababisha watu wengine milioni 1.7 kukabiliwa na njaa. Mwezi huu WFP limeanza kupeleka chakula cha dharura kwa watu kaskazini mwa Ethiopia, ikiongeza kusema kwamba wanapanga kuwafikia watu 1530 jimboni Afar pamoja na wengine 1250 kwenye jimbo la Amhara. Wakati huo huo, msemaji wa WFP huko Tigray, Thompson Fili, amesema kwamba wakati hali ikiendelea kudorora, mashirika ya misaada yanajitahidi kupeleka chakula cha dharura kwa zaidi ya watu milioni 5 kote kwenye jimbo hilo.
In fact, WFP food stocks had been almost entirely depleted until 2 days ago when the first convoy in over 2 weeks entered the region.
Akiba ya chakula tulichokuwa nacho kilikuwa karibu kumalizika siku mbili zilizopita hadi pale msafara wa kwanza wa msaada ulipofanikiwa kuingia jimboni humo baada ya muda wa wiki mbili. WFP iliongoza msafara wa zaidi ya malori 100 yakiwa na tani 3,500 za chakula pamoja na bidhaa nyingine kama vile dawa, mafuta na mahema.
Fili anasema kwamba WFP imeweza kupeleka malori 355 tu ya misaada tangu katikati ya mwezi Julai. Inasema kwamba ingawa msaada huo unaonekana kuwa mwingi, ni chini ya 10% ya msaada unaohitajika jimbo ni humo. Anasema kwamba malori 100 yanahitajika kila siku huko Tigray ili kukidhi mahitaji. Ameongeza kusema kwamba mara nyingi malori yanakwama Afar kutokana na urasimu na vizingiti vilivyowekwa pamoja na kupita kwenye vituo vya ukaguzi. Anasema kwamba baadhi ya malori yameshambuliwa na watu wa jamii nyingine na misaada ikaporwa.
Aside from the escalating fighting that is in the north of the country, food security for millions across the whole of Ethiopia is also under threat.
Kando na kuongezeka kwa mapigano kaskazini mwa Ethiopia, usalama wa chakula kwa mamilioni ya watu nchini humo kutoka maeneo mengine upo hatarini kutokana kuelemewa kwa upelekaji wa misaada kwa WFP.
WFP inaomba ufadhili wa dola milioni 426 ili kuendeleza operesheni ya upelekaji wa misaada kwa takriban watu milioni 12 kote nchini Ethiopia mwaka huu. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba italazimika kukata mgao wa misaada kwa watu wa kaskazini mwa Ethiopia iwapo hawatapata ufadhili zaidi. Shirika hilo linasema kwamba huenda likasitisha upelekaji wa chakula kwa takriban watu milioni 4 walioko Tigray, Afar na Amhara katika miezi michache ijayo iwapo wataishiwa na fedha. Novemba mwaka huu utakuwa mwaka mmoja tangu serikali kuu ya Ethiopia ilipoanza operesheni ya kijeshi kwa nia ya kumaliza udhibiti wa TPLF kwenye eneo la Tigray. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wanajeshi wawili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliouawa na wanajeshi wa Burundi katika tukio kwenye ziwa Tanganyika, vyanzo vya DRC vimesema Jumanne. Msemaji wa jeshi la DRC, Diodone Kasereka, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba tukio hilo lilitokea kwa sababu ya ukosefu wa mawasiliano, lakini pia kwa sababu ya giza kwenye ziwa. Ameongeza kuwa jeshi la wanamaji la Kongo lilikuwa kwenye doria ya upelelezi wakati lilipofananishwa kwa makosa na jeshi la wanamaji la Burundi kama majambazi. Amesema wanajeshi hao wawili wa DRC waliuawa na mwingine akashikwa mateka katika mapigano yaliyotokea Jumatatu usiku. Lakini serikali ya Burundi imepinga maelezo kuhusu tukio hilo na vile vile idadi ya vifo. Katika taarifa iliyotolewa baadaye Jumanne, Wizara ya Usalama ya Burundi imesema wanajeshi wake walishambulia kundi la majambazi wanne wenye silaha nyakati za saa 8 usiku na kuua kwa risasi wanaume wawili huku wengine wawili wakizama ndani ya ziwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa utambulisho wa majambazi hao bado haujafahamika na uchunguzi unaendelea. Mahakama ya juu ya Cape Verde Jumanne imeamua kwamba Alex Saab, mfanyabiashara raia wa Colombia, anayetafutwa na viongozi wa Marekani kwa tuhuma za kutakatisha pesa kwa niaba ya serikali ya Venezuela, apelekwe Marekani. Saab, ambaye ni mshirika wa karibu wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, alizuiliwa Cape Verde mwezi Juni mwaka 2020 wakati ndege yake iliposimama huko kuongeza mafuta. Anakabiliwa na kurudishwa Marekani, ambayo inamshutumu kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Venezuela. Mawakili wa Saab wameziita tuhuma za Marekani kuwa zimechochewa kisiasa. Mahakama moja ya kanda ya Afrika Magharibi mwezi Machi iliamua kwamba kuzuiliwa kwa Saab ilikuwa kinyume cha sheria kwa sababu hati ya polisi ya kimataifa Interpol inayoomba akamatwe ilitolewa siku moja baada yake kuzuiliwa. Hata hivyo, mahakama ya katiba ya Cape Verde ilipinga mamlaka ya mahakama ya Afrika Magharibi katika kesi hiyo, na katika uamuzi ulioandikwa imethibitisha uamuzi wa mahakama ya chini ya Cape Verde kwamba Saab anapaswa kurudishwa Marekani. Uamuzi wa mahakama ya katiba hauna rufaa. Wakati alipokamatwa, Saab alikuwa safarini kuelekea Iran kujadili usafirishaji wa mafuta na vifaa vya kibinadamu kupelekwa Venezuela, mawakili wake waliliambia shirika la habari la Reuters.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya mashirika 30 ya kutetea haki za binadamu mashariki mwa Kongo yameomba serikali kupitia jeshi kuendesha msako dhidi ya makundi mbalimbali ya waasi kwenye mbuga ya wanyamapori ya Virunga iliyoko Kivu Kaskazini, ikidaiwa kuwa kitovu cha ukosefu wa usalama mashariki mwa taifa, huku utalii nao ukiathiriwa. Astel Malivika anatuarifu zaidi akiwa Goma.
Dive Ombeni Katabazi kutoka shirika la kiraia Kivu Kaskazini asema kuwa mashirika yao ikiungana na taasisi nyingine wameomba serikali ya Kongo kupitia jeshi lake la FARDC kuendesha operation za kuwasaka watu wenye silaha ambao wamekuwa katika mbuga la wanyamapori la Virunga kwa muda mrefu, hasa waasi wa FDLR ambao wako katika mbuga hilo tangu mwaka wa 1994.
Kwa kusema kwamba tunataka msako ifanyike, hiyo mbuga ya wanyama imekuwa kama gisi, imeweka watu wengi wenye kumilika silaha. Hiyo tumeiona, wamekuwa wakiua watu
Virunga Park, ikiwa ni ngome kubwa kwa makundi mbalimbali ya waasi wale kutoka Rwanda, FDLR, Maimai, pamoja na makundi mengine kama Nyatura na makundi mengine yasiyojulikana. Laura Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Kongo.
Waasi wengi mkiwemo FDLR na wote wenye kumiliki silaha wanachagua hifadhi yao kwa katika mbuga la wanyama Virunga, sababu ndani ya mbuga hilo mnavyo vifaa vya kutosha, mna mali mingi, mnamo vyakula vingi, wanalima, wanakula, mnamo nyama nyingi, inawarahisisha kukula na kunywa na wanapata kila kitu kwa kawaida. Wametafuta uhifadhi katika mbuga la wanyama sababu humo muna maficho bora.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu ikiomba wakati wa msako waasi watakaokamatwa kufikishwa mahakamani. Deli Kombambu ni kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Credo.
Kwa kweli waasi wametesa watu, wanapora mali yao, wanawakosesha usalama, na hali ambayo wanapata raia inapatikana ndani ni hali isiyo ya ukamilifu, kwamba raia leo wengi wao wamebakiwa maskini juu ya hawa hivyo vikundi ambao vinamiliki silaha kimagendo. Na hiyo ilikuwa naomba hata kama wanaweza toka porini, ilikuwa naomba kesi zao zichunguzwe moja kwa moja.
Kampuni za usafirishaji hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki likisema kwamba msako huu ukifanyika na serikali itakuwa imewasaidia. Ushindi Sulemani anatembeza gari ndogo ya taksi Goma Butembo pamoja na Beni.
Ndio usalama inapasha rujia kabisa tu sana. Tunaanza toka hapa Goma Butembo, watu wanalala munjia, lori kia haiko trajeni inapasha permetre bisi kusema lale munjia. Ni trajeni kutembea journée mzima tu na mtu anafika, mimi mtu anzala la munjia juu ya insécurité nyesha kwa mamumu mbarabara. Nimekuwa gouvernement tusaidia na maaza zile marebelu zote zaezi kumwa ile nchi doke nchi kwa amani na salama.
Kuna jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kamanda wake ahusikae na operations za kijeshi Jean-Claude Yave asema kwa sasa jeshi linajitahidi kwa kuhakikisha usalama hivi karibuni. Seri Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Magavana wa majimbo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria kwa pamoja wamekubaliana kupitisha masharti makali sana ya kuzuia vitendo vya ujambazi ambavyo vimeathiri shughuli za elimu na uchumi katika eneo hilo. Gavana wa Katsina Aminu Masari amesema hatua hizo ni pamoja na kufunga soko kuu la kuuza wanyama, stesheni za kuuza petroli, pamoja na kuongoza misafara ya magari ya abiria na usafiri wa nyama kati ya majimbo kama hatua za kupambana na majambazi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana habari zaidi.
Matukio mbalimbali ya ujambazi na hali ya ukosefu wa usalama yamesababisha kufungwa kwa shule katika jimbo la Zamfara na maeneo mengine katika majimbo jirani na kuifanyia serikali ya Nigeria kuanzisha hatua mpya katika vita dhidi ya ujambazi na ugaidi kaskazini magharibi mwa nchi. Hatua ya kwanza iliyochukuliwa na majimbo ya Katsina, Zamfara, Sokoto, Niger na Kaduna ni kupiga marufuku ufungaji kwa miguu na kufunga pia mawasiliano ya simu. Akijibu juu ya maendeleo hayo, gavana wa jimbo la Katsina Aminu Masari anasema miongoni mwa hatua hizi ngumu anadai ni kuwalenga majambazi na magaidi, lakini kuna walakini.
There are the same people who speak the same language like me, who profess the same religious beliefs like me. Majority of those involved in this banditry are Fulanis. That's the truth. Collectively, we are shutting down communication.
Katika maelezo yake, gavana wa jimbo la Kano Abdullahi Ganduje anasema pendekezo lake ni kupiga marufuku kabisa ufungaji kwa miguu kutoka kaskazini kuenda kusini mwa nchi. Kutochukua hatua kama hizo itakuwa vigumu sana kuzuia mapambano ya kila mara baina ya wafungaji na wakulima.
My advocacy is that we should abolish the trekking of herdsmen from northern part of Nigeria to the middle belt and to the southern part of Nigeria. Otherwise we cannot control the conflict between herdsmen and the farmers, which is affecting us greatly.
Tume ya mawasiliano ya Nigeria ilitoa maagizo kwa watoe huduma za mawasiliano ya simu kusisitisha vichuo vyote katika jimbo la Zamfara kuzuia vitendo vya wale ambao wanawasaidia majambazi na magaidi kupata habari kabla ya kuvamia sehemu yote hasa shule. Daktari Masoud Buhari, mwalimu katika chuo kikuu cha Bayero, pia mchambuzi wa masuala ya umma, anasema majambazi wanaweza kufaulu na vitendo vyao kwa sababu ya uwezo wa mawasiliano ya simu.
The success of these armed bandits is always guaranteed by effective communication with their informants, because their success is dependent on the information they receive.
Lakini mkurugenzi wa kundi la binafsi la wanaharakati katika chombo cha Media Rights Agenda, Idiato Ojo, anasema haifai kufunga vyombo vya mawasiliano kwa sababu licha ya kuwa uvunjaji wa haki za watu kuwasiliana, hatua kama hizo ziliwahi kuchukuliwa hapo zamani upande wa kaskazini mashariki na zilishindwa kuleta matokeo yaliyotarajiwa.
An unnecessary interference with the right of people to communicate, although national security is being claimed as the reason for this. In 2013 we had a similar episode to forestall terrorist attacks.
Upande wa kaskazini magharibi ni eneo ambalo majambazi na magaidi wamekuwa wakifanya maovu bila ya hofu na kupata upinzani wowote. Mashambulizi mara nyingi mwaka huu yalihusu takribani wanafunzi 1,000 kutekwa nyara, ambao bado wanafunzi kadhaa wanashikiliwa na majambazi. Siku ya Jumatano majambazi wamewateka wanafunzi wengi katika jimbo la Kaduna, kama gavana wa jimbo la Adamawa anavyotangaza kufungwa kwa shule katika jimbo hilo. Vitendo vya majambazi hao vinaathiri vibaya sana elimu katika upande wa kaskazini. Na katika uchambuzi wake, kundi la Mieti Ala ambalo ni la wafungaji ng'ombe wa Fulani wamemlaumu gavana wa Katsina Aminu Masari kwa kusema kuwa wengi wa majambazi nchini Nigeria ni wa Fulani kama yeye. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika jukwaa la vijana hivi leo tunamulika Rwanda ambayo inaendelea kutoa chanjo kwa raia wake katika zoezi ambalo serikali inasema linakwenda kurejesha nchi hiyo katika maisha yake ya kawaida. Kwa sasa inaendelea zoezi la kuwachanja vijana wote kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea. Basi mjini Kigali, mji mkuu wa taifa hilo, Wizara ya Afya imetangaza kwamba lengo ni kuchanja 90% ya wakazi wote zaidi ya 1.5 million. Basi tuungane na mwandishi wetu Sylvanus Karemera kwa taarifa zaidi akiwa nchini humo.
Zoezi la kutoa chanjo hizi linaendelea kutokana na azma ya serikali ya Rwanda ya kuchanja hadi 30% ya wakazi wake ifikapo mwishoni mwa mwaka huu na 60% ifikapo mwezi Juni mwaka ujao 2022. Lakini ili zoezi hilo lifikiwe, ni lazima kwa mujibu wa serikali mji mkuu wa Kigali upewe kipaumbele. Hii ni kwa sababu maambukizi mengi yamekuwa yakiripotiwa Kigali tangu ilipotokea kisa cha kwanza cha corona mwaka jana. Na tangu wakati huo Kigali imewekwa katika zuio la kukaa ndani karibu mara tatu. Takwimu pia zinaonyesha kwamba vijana ndio wanaofanya idadi kubwa ya wananchi, na hivyo kuwapa chanjo mapema ni uamuzi wa busara katika kuhakikisha kwamba janga la corona linatokomezwa na maisha kurejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, kwa upande mwingine, licha ya juhudi hizo kufanyika, vijana wamekuwa kisuta kidole kuwa mstari wa mbele kukaidi juhudi hizo. Nimemuuliza mmoja wao kulikoni.
Kusema kweli, ukiangalia dunia leo vijana ni wengi, tupo wengi, na vishawishi vinavyotuingia sisi ni unakuta ni vingi. Raha kwetu sisi unakuta hata kuamini ya kwamba naweza kukufa kwa corona unakuta ni ngumu. Kwa hiyo nitaenda kuongea na rafiki zangu kuliko kufuata yale maelekezo, kwa sababu nahisi naona kuna faida kubwa ya kuongea na marafiki zangu kujivinjari kuliko kwenda kujifungia nyumbani na mambo kama hayo.
Licha ya vijana kupewa chanjo, pia watu wengine wenye uwezo mdogo wa kutembea walioko majumbani, imetengwa timu maalum ya maafisa wa afya kwenda katika kila nyumba kutoa chanjo kwa watu hao. Chanjo zinazoendelea kupatikana ni kwa hisani ya nchi marafiki kupitia mpango wa Umoja wa Mataifa wa kutoa chanjo kwa nchi zinazoendelea maarufu kama COVAX. Wiki moja na nusu zilizopita, Marekani ilitoa chanjo 1500 kwa serikali ya Rwanda, na wakati huo balozi wa Marekani nchini Rwanda Peter Vroman alisema,
"From among the doses that President Biden
tunafurahi kwamba hatimaye tumeweza kupata dozi za chanjo ambazo ni miongoni mwa chanjo ambazo Rais Biden alitoa ahadi yake katika kikao cha G7 ambazo zilikuwa ni 1,500,000. Na leo hii tumepokea sehemu ya chanjo hizo hapa Rwanda na tunafurahi kwa hilo." Kwa upande mwingine, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije alisema kwamba ushirikiano wa mataifa utasaidia kuhakikisha janga la corona linatokomezwa, huku akiwapongeza wahisani akiwemo serikali ya Marekani.
"We commend partnership between our government with the US government.
Tunapongeza ushirikiano baina ya serikali yetu na serikali ya Marekani, lakini pia na mashirika mengine ambayo ni sehemu ya mpango wa COVAX kama vile UNICEF, WHO na washirika wengine. Hii itatusaidia kuongeza idadi ya watu wanaotakiwa kupata chanjo hii, kwa sababu pia inatusaidia kufikia lile lengo tulilojiwekea la kuchanja 30% ya wakazi wote wa Rwanda ifikapo mwishoni mwaka huu." Rwanda imesema licha ya ushirikiano huo na mashirika mbalimbali kwa ajili ya kupata chanjo, inaendelea pia kupokea chanjo nyingine ambazo yenyewe kama serikali imezinunua kutoka huko viwandani zinakotengenezwa. Kwa sasa maandalizi yanaendelea ya kuangalia uwezekano wa kujenga viwanda vya kutengeneza chanjo ya corona nchini Rwanda. Hii ni baada ya wiki iliyopita kampuni ya biotech ya nchini Ujerumani kutangaza kwamba ilifikia makubaliano na serikali ya Rwanda na Senegali kuwa miongoni mwa nchi za Kiafrika ambamo viwanda vya kutengeneza chanjo za corona na malaria vitajengwa. Hili lilikuwa ni moja ya maazimio yaliyopatikana baada ya kikao cha marais wa G20 ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame alifanya mazungumzo na wakuu wa kampuni hiyo pamoja na katibu wa kamisheni ya Umoja wa Nchi za Ulaya na kukubaliana ujenzi wa viwanda hivyo. Sylvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Sasa basi, kabla kutamatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Taliban Jumanne wametangaza serikali ya Kiislamu itakayoongozwa na Mullah Hassan Akund, mshirika wa karibu wa muasisi wa kundi la Taliban marehemu Mullah Omar. Umoja wa Mataifa unatumai kupeleka misaada nchini Afghanistan kwa njia ya ardhi hivi karibuni, afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa amesema Jumanne, na kuongeza kuwa mwakilishi wa shirika hilo la ulimwengu yuko safarini kuelekea nchini humo. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, Jumanne imesema ina wasiwasi kwamba serikali ya mpito ya Mali haijapiga hatua za kutosha kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika Februari mwakani kama ilivyokubaliwa baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka uliopita.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Patrick Ndui, mara kwa pamoja tukikutakia siku njema popote.